Her begynder Knud Andersens bog Hugo fra havet. Indlæst som lydbog af Ben Børgesen i 1983.
Bogen er tilegnet Kirsten Gørup Andersen, Nordatlantens elsker, havets og vejrets komponist. Bogens motto: kan vi ikke gøre, hvad vi vil, vil vi gøre, hvad vi kan. Og kan vi ikke gøre, hvad vi kan, vil vi gøre, hvad vi vil. Første bog, kapitel 1. Båd i drift på Atlanterhavet. Som en dejlig mørkeblå flod i oceanet, svinger Golfstrømmen rundt Floridas sydspids. Varm og krystalklar glider den mellem koralrevene fra Tortugas Keys og Key West til Miami, op langs Georgias og Carolinas kyst, til den går dampende øst-nordøst over fra Cap Hatteras og breder sig som en vifte, der langsomt foldes ud. En forårsstorm var gået over Nordatlanten, lange oceandønninger hævedes og sænkedes, havets vældige åndedrag efter stormen. Det var en morgen i dæmringen med flov luft. Sejlene kunne ikke stå fulde under slingringen, da styrmanden oppe fra halvdækket i en lille portugisisk skonnertbrik, sang Hugo, observerede noget drivende akten for tværs til Luvart. Han rullede sin cigaret færdig, tændte den, tog kikkerten og ændrede op i storriggen. Jo vist var det en båd i drift, hvidmalet. Hver gang den var på toppen af en dønning, sås den tydeligt. Han rovsede vagten ud, klar til at vende, og purrede skiberen. Det tog tid at få skonnertbrikken rundt. Den satte tungt i søen med sin saltlast til St. John's, Newfoundland. Men omsider nåede den hen i nærheden af den drivende båd og brassedes bak. Frivagten var kommet op. Det vrimlede med folk på dækket. Der blev råbt og skreget. Et par mand løb op i rigningen. Der er nogen ombord. Hellige Madonna, der er folk i båden. I løbet af et øjeblik blev en jolle sat ud, og to mand roede hen og gjorde fast i vinddriveren. De så straks, at der lå 7 lig i den. Ligene af 6 mænd og en kvinde. I kvindens favn lå et barn, som åndede nu. Det havde suget af livets kilder til sidste dråbe, for hendes brystvorter var gnavet i stykker, og brystet stribet af størknet blod. Barnet blev øjeblikkeligt ragt ombord, hvor skipperen tog sig af det. Moren, for det var hun vel, havde det mindst mulige kvindetøj på. Derimod 2 par sømandsbukser, 2 grove uldtrøjer og en pjekkert. Mændene havde åbenbart givet hende deres tøj. De var næsten nøgne, og hun lå med barnet på et leje af arbejdstøj af den slags søfolk køber i alverdens havne. Det bar firmamærker fra begge sider af Atlanterhavet. Barnet var klædt meget omhyggeligt på. Båden var en almindelig spejlgattet jolle uden navn og hjemsted, og der fandtes ikke i sømandstøjet papirer eller genstande, som kunne give oplysninger. Der var hverken mast eller sejl ombord, proviantkasse og vandanker var naturligvis tomme, og der lå kun én åre. Alting tydede på, at et skib var blevet oversejlet og forladt i største hast. Det blev overdraget skonnertbrikkens styrmand at tage den fremmede båd ombord og sænke de døde i havet efter katolsk ritus, for skipperen var optaget af at holde liv i barnet, der viste sig at være en dreng, antagelig et par måneder gammel. Det lykkedes efter mange forgæves forsøg at få ham til at synke noget sukkervand og havresuppe. Men hvis vinden ikke havde bakket og var kulet op fra sydvest, så portugiseren nåede Newfoundland på 4 døgn, havde fartøjets kloge kok og dets samvittighedsfulde skipper næppe kunne redde det spæde liv. Ved ankomsten til St. John's afleverede skipperen til tolvvæsenet et udtog af journalen om sagen i hovedtræk, ledsaget af en tillægsrapport indeholdende meddelelse om alt, hvad der var gjort for at holde barnet rent og made det. Til beskrivelsen af disse sysler var knyttet nøjagtige oplysninger om skibets position, vindens retning og styrke, søens højde, skydækket, sejlføringen og det traditionelle lens ved pumpen. Båden blev aldrig identificeret, og efter 6 måneders forløb solgtes den på offentlig auktion til fordel for den kommunale kasse. Det lykkedes lægerne ved det almindelige hospital at redde drengens liv, og et par måneder efter stod han i enhver henseende på højde med andre flaskebørn. Han blev døbt i frikirken oppe ved Queen's Road og fik navnet Hugo fra havet, til minde om den portugisiske skonnert Brix skytshelgen, og for at betegne hans hjemsted, så vidt det kunne spores. Kapitel 2. Newfoundlandsbankens stormfugle. Hjem til havet. Hugo blev på hospitalet, til han måtte antages at være et par år, så foreslog kommunalbestyrelsen at anbringe ham ude på Belvederes Weissenhus ved Bonaventura Avenue. Men gamle kaptajn Goodrich, der var medlem af søretten, gennemførte, at han blev sat i pleje på sømandshjemmet ved King's Wharf, hvor han ifølge kontrakten skulle vokse op under bestyrerfamiliens opsyn. Bestyreren og hans kone havde ingen børn og ofrede sig helt for gerningen blandt søens voksne folk. Så det blev især hjemmets tjenestepiger, der tog sig den lille fyr, og hos dem var han i gode hænder. Letsind blev endnu strengt bedømt her, og den pige, der for åbenlyst fik fremmede søfolks øjne til at hvile på sig med begær, blev ikke længe i sin plads. Hugo var en velbegavet og køn dreng med et drømmende udtryk i sine øjne, der havde farve som golfstrømmen, og den romantik, der hvilede over hans oprindelse, tiltalte de unge pigers fantasi og moderfølelse, så han forkæledes over alle grænser. Efter alle solemærker måtte han snart blive ødelagt, men det skete ikke. Hans historie var blevet ham fortalt så tit,